Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аріна Радкевич. Тому же колір волосів пошкодить політичної кар'єри. Чим можна потлумачити падіння білоруського експорту? Яких змінів чекати від сьогоднішнього басовища? Про це та інше ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Подорожі свободи» і «Вольна студія». Сьогодні останній день календарної весни, 31 травня. І тому сьогодні мені хочеться сконцентруватися на подіях, які чекають нас літом. Основная музычная подея у культурном житті Беларуси, якая тим не менш отбывается паза яе межами, это фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовища». И хоть до самого «Басовища» еще далеко, фест почнется 19 липня, але перший этап пройде уже на наступным тыдні. Отбор выканалцев с Белосточины на «Басовища» отбудется подчас концерту перед «Басовищем» у Белостоку 7 червня. Выканалцы с Беларуси будут отбираться адмысловым журы на подставе присланных аудио и видеоматериалу. Про некоторые аспекты сёлетнего басовища мы говорим с Еленой Карпюк-Домровской, у минулым организаторкой фестивалю и выканалцей, а сёння пресс-представником басовища 2013. Елена, на початку этого года прошла информация, что белорусское объединение студентов не отримало дотации из Варшавы, и, махчима, басовища сёлета не отбудется. Ну, про то, что бас мая проблемы с оформлением дотации для фестиваля будут чувать уже несколько годов, у чем сутность этой проблемы?
Сутность проблема у тем, что якби, не завсёды молодые люди ещё змозе усе тие формальные справы ти речи неяк оформить, не завсёды узмозе. И покольки фестиваль басовища завсёды был фестивалом, який ладили студенты, а та система всяких розликов, так и министериальных, и інших, но с годами так само стало больше скомпликованной, так можно сказать. Так? Ну и оказалось просто так в житті, что потребуешь просто підтримки з боку інших організаторів, у яких є, звичайно, більший опит, коли йде про ладжання великих мероприємств і якби обслуговування цієї фінансової системи. Ну і зараз, якби у мінімум році це отрималося, була допомога з боку іншої організації. А що лета, це фонд «Вілла Сократес», який допомагає так само, який виступив за цими środками у Міністерства адміністрації та цивілізації, у Міністерства заміжних справ, у інші фонди. І таким чином у цьому році басовище відбудеться черговий раз.
Ну а хто з ветерану або гуртов, які вже здобули собі признання на басовище, виступить на сьогоднішньому фестивалі?
Вельми важно, напевно, что в этом году этот фестиваль таки больше маткультурно натримовывается. И это такая, такой крок, такой бок, как фестиваль басовища говорил голосами, зрозуміло, белорусских молодых людей, чи белорусских гуртов, але так само, как подтримливать такой межкультурный диалог. Тому будут выступать белорусские гурты, тому появится украинский гурт, как завсёды бывало, будет так само, будут белорусские гурты, и так само навод будет клезмерская капелла. Тут так само, как бы, познать присутність інших націй, окрім тільки білоруська, на Подлаші. Коли про білоруські гурти поставили моцно на, можу сказати, на свіжість такою. Тому, наприклад, появиться гурт Акуте, який тримається постійно на білоруській мові і має круг своїх таких фанатів. Виступить гурт, якого в минулому році не було, а так це гурт Олександра Помідорова, Помідоров. Він записав в минулому році видатний альбом, новий. І повинен знайтися у списі виступовців на фестивалю. Але, наприклад, буде так само молодий гурт Clover Club, який голосами різними серед різних експертів білоруських, різних журналістів і в різних конкурсах отримав звання дебюта году Білорусі. Так що хочемо, щоб ті білоруські гурти, які появляться на фестивалі, презентували різні плині і так само були з одного боку вже гуртами, які мають свою позицію, а з іншого боку ті, які тільки що починають свою кар'єру на білоруській сцені. З України, наприклад, буде гурт Перкалаба. Так само має свій статус добрий, уже відомого гурту на сцені сусвітній, тут, напевно, у Середній Європі. Тому, думаю, цікаво, що такий мікс культурний отримається. Будуть, напевно, так само ще і гості з Польщі. Побач, одного гурту на гэты момант беларускамоўнага спадлаша, як ёсць і Land Friends польскіх, між іншымі гурт Indios Bravos. Але яшчэ, калі гаварыць пра акцэнты беларускія, вельмі важна, што ўпершыню на сцэне выступіць таксама Вінсент. Ніколі не граў на гэтай сцэне. То зараз факт, Вінсент пачаў новую кар'еру, дзякуючы выступіў у кіно, але на сцэне паставішча зайграе тую музыку, якую выдаюць яго фанаты.
Я дякую Ільоні Карпюк-Дамбровській. Нагадаю, Ільона у минулим організаторка фестивалю і виконавця, а сьогодні прес-представниця Басовіща 2013. Перший фестиваль Басовіща пройшов у 1990 році, так що сьогодні 24-е Басовіща. А завтра на хуторі Шаблі, що під Воложиним, цикл літніх музичних фестивалів розпочинає фест під назвою «Бітлз Шаблі». Сёлета фест мае такі сямейны характар, таму што ён прымеркаваны да дня абароны дзяцей. На тэрыторыі Шаблёў будзе працаваць дзіцячая пляцоўка. Мы ж слухаем аднаго з удзельнікаў фэсту, менскую групу «Артэфакт» у песні «Over the Sun». Радіо Свабода 651-4204, нумар живой сувязі з Праскай студії. І до нас зателефонувався наш слухач, який, звичайно, представляється у ефір як нарачанський селянин. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, ви так відмовилися потлумачити нашому продюсеру, який приймає попередні дзвінки. Про що ви хочете сказати в ефір? Що за секрет ви хочете розповісти людям?
Ага. Ось коротке моє телефонування. Ось прийшло мені в голову сказати троє. Здань гуляє по Європі. Гето здань білоруської опозиції. Дякую.
Дякую. Бачите, ви раніше в основному вірші нам досилали, зараз ви вже почали нам досилати афоризми. Я дякую 651-4204 і ще раз нагадаю номер нашої живої сувязі з Праскай студії. Ви можете телефонувати ще 20 хвилин, я буду чекати ваших дзвінків. Ну, зараз до інших тем. Сьогодні Ленінський суд Могильова не задоволив позову Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», а так само сябр партії Миколая Залозного, які оборонили свій гонор, годність і ділову репутацію. Нагодою для суду стало виказування начальника жильово-експлуатаційного підприємства «Могильов Аблсельбуд» Павла Шишова. Відказуючи на питання кореспондента інформаційної компанії «Білопан», які тичилися виселення з інтернату Миколая Залозного, Шишов промовив, що «Йон состоїть в этой банді «Громада». Гэта выказанне сацыял-дэмакраты палічылі абразлівым і звярнуліся ў суд. Тэму працягвае Андрэй Белагубоў.
Выказывание про банду заявляли у суде позовники Павел Шишов зарабил наумысно, как зняважить белорусскую социал-демократичную партию «Громада». Партийцы настоивали, как подказчик выступил с аудеобвержением выказывания на сайте «Белопан» и публично выбачился перед партией. Павел Шишов, полковник милиции в отставце, позов оппозиционной организации и ейного сябра не признал. Суду заявил, что социал-демократичную партию «Громада» банды не называл. Интервью никому не давал. Признал, однако, что я нехта телефонаваў і задаваў пытанні пра залознага. Спадар Шышоў твердзіць, што той, хто званіў, не называў сябе. Паводле прадстаўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», сябра прэзідыуму партыі Ігара Барысава, суддзя Андрэй Юрчынка адмовіў у задавальненні пазоў, аргументаваў тым, што немагчыма вызначыць, што з Шышовым гутарыў корэспандэнт «Белапан» Алесь Асіпцоў, а таксама калі і пры якіх абставінах гэтая гутарка адбылася.
Вырак несправядлівы. Я бачу ў ім палітычнае рашэнне. Суддзя і прокурор хацелі падвесці да таго, каб мы шукалі вінаватых менавіта ў інфармацыйнай кампаніі «Белапан», што коль яны гэта надрукавалі, то іх трэба прыцягваць да гэтай адказнасці. Зараз прааналізуем, ці можам мы зрабіць фонаскапічную экспертызу за межамі Беларусі. Унутры краіны нам яе зрабіць не дадуць. Мы заявлялі хадайніцтва пра гэта, нам адмовілі.
Заяўляе Ігар Барысаў. На судовым пасяджэнні праслухалі аўдыёматэрыял сайту «Белапан» пад назвай «У Магілёве з інтэрната высяляюць сацыял-дэмакрата Мікалая Залознага». У ім голасам, падобным да голасу Павла Шышова, прамаўляецца фраза «Он састаіт в этой бандзе грамада». Павел Шышоў і пасля праслухоўвання працягваў настойваць, што такой фразы не гаварыў і што гэта монтаж. Суддзя Андрэй Юрчынка не задаволіў хадайніцтва пазоўнікаў, каб праслухаць рабочы матэрыял Алесі Асіпцова, з якога рабілася публікацыя. Як заяўлялі суду сацыял-дэмакраты, на стужцы журналіст называе сябе і кажа, што вядзецца запіс гутаркі для публікацыі. Вырак суддзі Андрэя Юрчынкі сацыял-дэмакраты збіраюцца абскарджваць у абласным судзе.
Зараз я яшчэ раз каротка нагадаю вам асноўныя тэмы дня. У Беларусі вводзіцца забарона на здачу ў арэнду льготных кватэр да пагашэння крэдыту. Са спісу неўвязных у еўразвяз выключная была журналістка Савецкай Беларусі Ганна Шадрына, таксама знятыя абмежаванні з дзвюх беларускіх кампаній «Аквадзіў» і «Спорт Пары». Магілёўскай філіі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якую мясцовы дырэктар абазваў бандай, не ўдалося праз суд абараніць гонар і дзелавую рэпутацыю. 31 траўня – усясветны дзень без тытуню. У Беларусі кураць каля 30% насельніцтва краіны. Палата прадстаўнікоў распрацоўвае законапраект, накіраваны на абмежаванне колькасці прыхільнікаў тытуню. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Статыстыка сведчыць, што ў Беларусі кураць 46% мужчын і 16% жанчын. Большыня людзей адмоўна ставіцца да гэтай звычкі. Гутару з людзьмі на вуліцах Менску.
Ці вы самі паліце? Як вы да гэта ставіце?
Нет, не палю. Мне оно, в принципе, не мешает. Если кто-то курит, то надо какие-то компромиссы искать.
Я сама никогда не курила, мои родственники не курят. И я против того, особенно, когда курят в общественных местах. Особенно на остановках, это вообще ужасно. Поэтому только против.
Я не курю лично. Ну, из нас тут никто не курит, поэтому как бы к этому очень плохо отношусь.
Ну, не всегда приятно, когда стоят и курят, ну и запах. Поэтому, наверное, надо сделать какие-то определенные места для этого.
Негативно остались к курению, хотя сама курю. Бросала не один раз, не получалось, ну, настраиваюсь на лучшее. Ну, в общественных местах, я считаю, ну, как бы должны быть места, отведенные специально для курильщиков, потому что не каждый человек может бросить курить. Хотя при желании, при огромном, можно все. Сама буду бросать и желаю всем тоже, кто курит, стремиться к этому.
Многие громадские места, как, например, подъезды жилых домов, некаторыя кавярні і паркі абвешчаныя зонамі вольнымі ад тытуню. Аднак працягваюць курыць і тут, кажа супрацоўнік Менскага парку імя Чарёскінцаў.
Вы супрацоўнік парку. У парку зона без палення абвешчана. Ці тут палят людзі?
Ну, конечно, курят. Я против этого курения и против водки, я их гоняю всех тут. Просто наказывать надо за курение в парке. Тут же здесь. Это зона отдыха, а не для курения.
Шокирует вид вот нынешней молодой мамы, которая катит коляску ребенка, и в это время у нее сигареты в зубах. И самое главное, что, как ни странно, не мальчики, а девочки в основном идут 12-14 лет с сигаретками рахитной мечи. Меня бесит, я не могу, правда. У меня внучка уже 20 лет, не балуюсь, не курит и не курит. Ну, естественно, жена не курит, зато дочка курит 40 лет.
Тым часам медыкі сведчаць, што тытунь прычына анкалагічных сардэчна-сасудзістых захворванняў, ён адмоўна ўплывае на страўнік, небяспечны пры наяўнасці ў чалавека іншых хваробаў. У сувязі з гэтым палата прадстаўнікоў рыхтуе законапраект супраць курэння. Гаворыць доклад сябра комиссии по охове здоровья Дмитрий Шелцов.
Законопроект будет предусматривать расширение места, где нельзя курить. Это основное. Второе, будет предусматривать повышение цен на табачные изделия. И третье, это то, что волнует медиков, это убрать продажу сигарет с касс магазина. Стоим на кассе, налево у нас стоят ящики с водкой, а вверх поднимаем там сигареты. Поэтому вот эти вот вещи мы хотим каким-то образом отработать. Если это не войдет в закон, значит тогда будем работать, чтобы это вошли эти моменты в какие-то подзаконные акты. Но то, что будет расширение мест, где нельзя курить, это точно.
По воде Дмитрия Шелцова, теперь законопроект на распрацовце у Министерства охоты здоровья. На разгляд палаты представников он поступит в 2014 году.
Вы слушаете Радио Свобода.
Ці захаваліся магілы польскіх памежнікаў, палеглых у 39-м годзе? Якім цудоўным чынам вяртаюцца на сваё месца скрадзеныя абразы? І ці ёсць у Беларусі сапраўдныя слуцкія паясы? Пра гэта і не толькі у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Наплачуць людзі да гэты НКВД. Чо ты рывёш, тебе же на перасіленне везуць.
Мы едзем у мястэчка Альковічы, што на Вілейшчы.
Слухайте эту программу «Хвилину праз 10». 31 травня у некоторых краинах отзначается День Бляндынов. У апошние годы у Менску нават проходил таки парад. Все лето про парад не вспоминали. При том, что только 2% населения земли натуральные бляндыны, большинство белорусских женщин обирают для себе лёс бляндынки. А тем может это пошкодить политичные карьеры, спробовала высветлить Саша Инфальд.
Трэба прызнаць, што ахвярай колеру валасоў сталі менавіта жанчыны. Стэрэатыпы пра бляндынак глыбока ўкаранённыя ў грамадстве і культуры, ад абразлівых анекдотаў да секс-іконаў на кшталт Мэрлін Манро. Вольга Караш, лідарка руху «Наш дом», апошнім часам нярэдка з'яўляецца ў прэсе з праграмнымі інтэрв'ю і выступамі. Шмат хто падазрае, што светлавалосая Вольга ўжо пачала сваю прэзідэнцкую кампанію.
Вельмі часта даюць такія парады іміджмейкеры ці журналісты, бо кажуць, што жанчына брунетка гэта жанчына ўлады, а жанчына бландынка так пасвядома ўлады не мае. Гэтыя парады я чую вось амаль кожны дзень.
Палітык Вольга Абрамова ўпэўненая, што іміджмейкеры проста адпрацоўваюць свае грошы.
Не стреляйся в піаніста, кожны зарабатывае свой хлеб, як умеюць. Некаторыя паліттэхнолагі спецыялізуюцца исключительно на том, што займаюцца внешнім відам кандидата, поскольку нічого другого они не умеюць, они не креатівны і предложить не могуць.
Абрамова пераконвае, важнае не які колер валасоў, а тое, што пад валасамі. Былая кандыдатка ў дэпутаты Таццяна Караткевіч з руху «Гавары праўду» таксама не звяртае ўвагі на колер валасоў.
Светлана Карынкіна, чаму? Яна ж блондзінка, можа быць прэзідэнтам. Таццяна Рывяка, прекрасная блондзінка, таксама дастойная кандыдатка. Не толькі на пост прэзідэнта, і міністра юстыцыі, напрыклад.
Дык ці можа блондзінка стаць прэзідэнтам? З гэтым пытаннем мы звярнуліся да рэкламнага кансультанта Юліі Ляшкевіч.
Давайте, калі мы там сядзем і пасмотрім. На самом деле, насколько женщины в политике, так всегда брюнетки, потому что, если мы говорим у нас, это там Пикевич, Ермошина, госмиглава нашего Нацбанка, и еще проще, я не помню, что они были там сильно брюнетками. Просто, когда мы говорим, как сделать из блондинки президента, все сразу себе представляют девушку, даму, женщину в обтягивающем платье, силиконовой грудью, такую всю себя блондинку. На самом деле, вот Ермошина тоже блондинка. Я не помню, какого цвета волоса Маргарет Тэтчер, я не помню, это волосы у Ангелы Меркель. Но здесь все возможно. Потому что я думаю, что если бы она задалась целью быть президентом, то все могло бы быть.
Аднак і іміж бляндынкі можа стаць добрай знаходкай на шляху да ўлады. Ляшкевіч прыгадвае прыклад італьянскай порназоркі Чычаліны, сексуальнай ультрабляндынкі, якая менавіта дзякуючы свайму выгляду трапіла ў італьянскі парламент.
Калі зірнуць на айчынную папулярную сцэну, можна лёгка заўважыць, што спявачак бляндынак на ёй значная большасць. Прычым спявачкі бляндынкі, здараецца, паспяхова канкуруюць з іншымі і па-за межамі Беларусі. Як хоць бы Алёна Свірыдава, у выкананні якой гучыць песня «Пакуль».
Так было завжди і повсюд.
ночью все мое золото, нам с тобой было сладко, я сгорела до золка, нам целой ночью нет слов не вернуть, что не вернется, ты не Бог, я не вернется, и все-таки тяжко верится, что в Кахане было. Покой, покой, на моем термометре снова. Час, коли мы с тобой в небесах жили.
Покуль, музыка и слова Алены Свиридовой, переклад Андрея Хадановича. На нашем сайте выставлено больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Каждый день Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Соболь Иван народился у 1901 у вёсцы Стрыганцы Бягомельского района Витебской области. Белорус, селян, неписьменный. Колгасник колгасу «Вольное житё» у вёсцы Стрыганцы. Арештаваны 14 верасня 1937, осуджаны 31 кастрычніка 1937 тройкой за антисоветскую агитацию, содеяние польским агентам у переходе дзяржмяжи, поводля артикулов 72 и 78 Криминального кодексу, да вышейшие меры покарання. Расстреляны 6 листопада 1937 у городе Витебск. Реабілітаваны 28 жніўня 1989 году. Архіў КГБ Віцебскай вобласці.
Вы можете отшукать у гэтым спісе на нашым сайце сваіх сваякоў альбо дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных.
Традыцыйныя дні беларуска-шведскай літаратуры сёлета прайшлі ў Львове, паколькі арганізатары са шведскага боку не атрымалі беларускай візы. Пісьменніца Наталка Бабіна ў вольнай студыі падзеліцца сваімі львоўскімі ўражаннямі.
Што напалохало ўлады? Мне застаецца толькі здагадвацца. На жаль, наша ўлада зараз дэманструе нейкую такую пэўную ачалавечнасць, я б сказала. Чаго яны баяцца, я не разумею, але чагосьці баяцца.
Хвилину праз 20 вольная студия у нашем эфире. А зараз особистый погляд письменника на один день в истории.
0 Гістарычны каляндар свабоды.
Што ні кажы, а геніяльных псіхіятраў у свеце хапала і да Зигмунда Фройда. Узяць хаця б доктара Картрайта, сціплага лекара, які жыў у першай палове 19-го стагоддзя ў адным з паўднёвых штатаў ЗША. Доктор Картрайт першым на планеце насуперак усім бацылам абаліцыянізму дыягнаставаў і апісаў новую жахлівую хваробу – драпатаманію, то бок такі разлад псіхічнага стану, які прымушае рабоў уцякаць ад сваіх гаспадароў. Але, на шчасце, доктор знайшоў спосаб лячэння. У сваёй брашуры ён прапанаваў у якасці леку даваць бедным пацыентам бярозавай кашы, а пры рэцыдывах ампутаваць ім пальцы на нагах. Доктор ведаў, што эканоміка мае быць эканомнай, і шчыра жадаў сваёй дзяржаве багацця і росквіту, а якія ж, прабачце, багацця і росквіт без здаровых, паслухмяных і верных рабоў. Можна толькі ўявіць сабе той шок і тую крыўду, якія апанавалі медыка 1 чэрвеня 1862 году, калі ён даведаўся, што нейкія там паўночныя штаты вырашылі забараніць рабства на ўсёй тэрыторыі ЗША. Ужо праз год няшчасны доктар памёр, не вытрымаўшы здзеку са сваіх ідэалаў, і лічачы, напэўна, што надышоў канец свету. Перад смерцю ён бачыў гаршэчкі з нікому больш непатрэбнай, а з тылай бярозавай кашай і гэтыя пальцы. Шмат чорных пальцаў, адсечаных у імя медыцыны і прагрэсу. Правда, гэтую дату, 1 чэрвеня 1862, можна лічыць днём вызвалення толькі ўмоўна. ЗША як адзінай дзяржавы тады не існавала, ішла вайна паміж вольнай ад рабства поўначчу і поўднем, які без рабства сябе не ўяўляў. Гэты самы поўдзень канфедэрацыя 11 штатаў, якая з пачаткам вайны зрабілася фактычна незалежнай, не збіраўся выконваць прынятыя недзе там на зварацелай поўначы законы. Так что с таким самым поспехом можно лічыць днём вызвалення Америки ад рабства 19 червеня, калі быў аформлены адпаведны закон, або 30 снежня таго самого году, калі президент Линкольн подпісаў пракламацыю пра вызвалення, або 1 студзеня наступного году, калі яна ўступіла ў дзеянне, і ўсе салдаты войскаў поўначы былі абавязаныя вызваляць кожнага сустрэтага імі раба, незалежна ад стадыі ягонай драпетаманіі. Шмат хто з гэтых вызваленых рабоў выправіцца ў Ліберыю, гэтую афрыканскую Амерыку. Праз паўтара стагоддзя высветліцца, што і пасля перамогі поўначы адзін вельмі хітры штат, Місісіпі, так і не ратыфікаваў папраўку пра забарону рабства. Шкада, што доктару Картрайту не прыйшло некалі ў галаву абвясціць псіхічнай хваробай бюракратызм. Тут ён бы сапраўды не паграшыў супраць праўды. Пра тое, што Місісіпі фармальна застаецца рабаўладальніцкім штатам, у ім успомнілі пазнавата, у 90-х гадах мінулага стагоддзя, але толькі сёлета папраўка была прынятая. Ну, ды гэта так, казус грандыёзус. Рабства не зрабілася больш гуманным за апошнюю тысячу гадоў. З гэтай сацыяльнай рэкламай можна пагадзіцца. Набіваючы люльку залацістай Вірджыніі, цікава думаць пра тых, хто гнуў спіну ў штаце і кідаў назву ўлюбёнаму тытуню, і лічыць сябе з імі заадно, ды прыслухоўвацца да ўласнай драпетаманіі, што нястомна кліча цябе да ўцёкаў. Ад чаго? У рабства шмат прыгожых імёнаў, асабліва ў Беларусі. Контрактная система, напрыклад. Доктор Картрайт позайздросціў бы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Погляд Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыю агучвае ў нашым эфіры Сергей Шупа. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі ўводзіцца забарона на здачу ў арэнду льготных кватэр да пагашэння крэдыту. Са спісу неўязных у еўразвяз выключаная была журналістка савецкай Беларусі Ганна Шадрына. Таксама знятае абмежаванне з дзвюх беларускіх кампаній – «Аквадзіў» і «Спорт Пары». У Мінску падпісаны мемарандум аб узаемадзеянні Еўразійскай эканамічнай камісіі і Украіны.